Euskararen herrian, hizkuntza eta hezkuntza eskubideak egunerokoan urratzen zaizkigu. Administrazio ezberdinetan, zatikatua dugun gure herriari begiratzerakoan, agerikoa da lekuan leku Euskararen mugatzea eragin duten hizkuntza eredu ezberdinak garatu direla. Zuberoa, Lapurdi eta Baxenafarroan, Euskara bizi-bizi baldin badago ere, Euskara existitu ere ez dela egiten dirudi legari begiratzen badiogu. Ofiziala ere ez da eta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan berriz, Euskara ofiziala izan da ere, legeak ez ditu behar bezalako bermeak eskaintzen Euskaraz bizial izateko. Are eta gehiago, ez da ikasteko ere. Bai, hala da, egun baditugu hainbat adibide, askori harridura sortu arren. Baina hau beste baterako utziko dut, luze joango litzateke eta. Bigarren edota are eta gehiago, hirugarren mailako estatusa ezarri zaio Euskarari. Bai, hirugarren mailakoa. Administrazio ezberdinek matrikulazio kanpainetan erabiltzen dituzten mezuak besterik entzun eta ikuste ez dago. Bigarren mailan beste atzerriko hizkuntzak kokatzen dituzte euskararen aurretik. Eta Nafarroan, munduan beste inon ezagutzen ez den zonifikazioa ezarria dugu. Duela 27 urte ezarritako baskuentzen legeak herritarrak diskriminatzen ditu. Norberaren bizitokiaren arabera, hau da, zonifikazioa aplikatuz, hizkuntza eskubide gehiago ala gutxiago aitortzen zaizkigu eta. Askotan plazaratu dira datuak, baina errepikatza beharrezkoa delakoan nago, egoeranek oso ondorio latza dakartza eta. 1.400 umetik gora daude egunero joan etorriak egiten dituztenak, bataz beste egunero 20 kilometro. Guztien artean egiten dituzten kilometroen batuketa urtean 5.000.000 kilometro baino gehiagokoa da. Hau da, ilargira 13 bidai, suposatzen duen arrisku guztiarekin. Urrengo urtean adibidez, 15 urte beteko dira Adrian Oteizako umea errepidean hiltzela. Kilometro hauen guztien kostea, ia 742.000 eurokoa da. Bataz beste, 540 eurotik gora ume bakoitzeko, soilik gasolinan. Herritarrei garai hauetan suposatzen dien esfortzu ekonomikoa izugarria da. Honen aurrean hala ere, goraipatzekoa da, traba guztien gainetik urtez urte guraso zein herritarrek egindako borroka, eta honek bere fruituak eman ditu. Zailtasun guztien gainetik gero eta gehiago dira Euskararen aldeko autua egiten dutenak. Urtetik urtera eta arazoak arazo, zonalde guztietan Euskaraz ikasi eta bizi nahi dutenen kopuruak gora egiten baitu. Igande honetan bilatu hartan, aukera izan dugu sortzen ikasbatuaz elkartak antolatutako jaian, egoera hau salatu eta herritar guzti horiek hartutako autua eta konpromisoa babestu eta omentzeko. Urtetik urte, gero eta jende gehiago gara, jai horretara hurbiltzen garenak. Milaka batzuk izan gara igande honetan, eta Euskal Herriko herrialde ezberdinetatik gero eta jende gehiago animatzen da parte hartzera eta babesa adieraztera. Laugarren urtea dugu jai hau antolatzen. Baskuentzaren legea deusestu arte eta inposaketa honekin amaitu arte hau antolatzen jarraitzeko arrazoiak oraindik ere baditugula uste dugu. Ez dugu zonalde mistoaren zabalpena nahi. Edota baskuentzaren legearen bestelako interpretazio bat egitea. Ez dugu hori aldarrikatzen. Ez, Euskal Herriko auzo eta herri guztietan euskarazko irakaskuntza jasotzeko eskubidea dugu. Auzo eta herri guztietan inongo salbuespenik gabe. Hori da aldarrikatu beharrekoa. Ezinbestekoa da euskararen lurralde osoan euskaraz bizi eta ikasteko eskubidea bermatuko duen errealitate berri bat eraikitzea. Eta beraz, euskararen herri osoan ofiziala izatea. Bide horretan urratsak eman ahal izateko, euskalistunen eskubideak urratzen dituzten legeak eta zehazki Nafarroan baskuentzaren legeak ezartzen duen zonifikazioa bertan bera utzi behar da. Hizkuntza eskubideen bermea gaiorden sozial eta politikoan kokatzeko alegin berezia egin beharra dago. Euskal Herri osoan garatzen diren dinamikak garatu behar dira Nafarroan eta alderantziz. Nafarroan garatzen direnak Euskal Herri osoan. Zonifikazioarekin amaitzeko eta ofizialtasuna Euskal Herri osoan ezartzeko borroka indartu egin behar da. Eta hau ez da euskalgintzaren ardura eta eginkizuna soilik. Indar sozial eta politiko guztiena baizik. Ahalegin hori egin dugu sortzen ikasbatuazetik aurtengoan, eta asko izan dira gehitu zaizkigun eragile sozial eta sindikalak. Beste batzuk ordea ez dute horrela egin. Eurak ikusiko dute zergatik, edo azalpenak eman beharko dituzte ere. Ni behintzat azalpen hori publiko egita eskertuko nieke. Dena den lan horretan indarbilketa egiten jarraituko dugu guk. Euskararen herrian euskara ofiziala izatea guztion artean lortuko dugun zerbait da eta guztion artean josi dezagun euskararen herria.